Зөһрә менән алдар. Башҡорт халыҡ эпосы. Беренсе кис. Бала-саға атаны ата тип белер, йәш килкенсәк ҡарттарҙы ҡәҙер итер ине. Аҡһаҡалдар йыйындарҙа һүҙ һөйләр, кәңәш бирер булһа, һис кенә лә бүлдермәй, ауыҙын асып йотлоғып тыңлар, ата-бабалар һүҙен күңеленә һеңдереп кенә ултырар ине. Ни өсөн тиһәң, күп йылдар буйы йыйыла килгән тәжрибә ғилем урынын алып торор ине борон. Ил ағаһы булыр ирҙәрҙе илгә баш итеп һайлар булһалар, был бер ҙә ылғыш, ян-ял тикшереп йөрөр өсөн эшләнмәй ине. Һайлап ҡуйған баштар ҙа яманатын сығармаҫ, үҙен түрҙә ултырған түрәгә һынамаҫ, бары тик килгән афәттән илде ҡурсалар. Яу килгәндә яу ҡайтарышыр. Мал туарға, ҡош-ҡорт баҫышһа, януар менән алышыр, ен пәрейҙәр йөҙәтһә, улары менән дә көс һынашыр, батыр булырҙар ине. Үҙебеҙҙең боронғо ете ырыу йолаларын, ата-бабаларҙың ғөрөф-ғәҙәттәрен, барын юғын артыҡ сәфсирләп, ялҡытып ташламайым һеҙҙе тағы. Булмаһа, үҙебеҙҙең ата-бабанан ишетеп ҡалған боронғоны ғына баян ҡылайым. Ҡартайған көнөндә шулай бала-сағаһыҙ ҡалыу, нәҫел ырыуын ҡороу бик аяныс икәнен үҙегеҙ ҙә беләһегеҙ инде. Бына шулай оло йәшкә етеп, япа-яңғыҙ тороп ҡалған үҙебеҙҙең ырыу башҡортто, Алла бирҙе атлы арҙаҡлы бер батырҙың күргәндәрен һөйләйем әле һеҙгә.
Алдар и Зухра. Башкирский народный эпос. Вечер первый. Начальные страницы первого вечера утеряны. В прежние времена отцы семейства были почитаемы от детей своих, а старики — от юношей. И когда аксакалы, сиречь белобородые, сидя в собрании, рассказывали или что-нибудь советовали, то молодые разиня рот с прилежанием слушали и отнюдь не смели перебить их речи, считая себя перед ними невеждами, ибо тогда опытность многих лет занимала место наук. Если и избирали иногда ханов, или наименовали кого баш, то есть голова, то было сие не для разбора их споров и тяжб, коих между ими по простоте житья их и по нежеланию лишнего, а может быть и по невежеству, не было. Избранный ими баш или хан никогда не употреблял во зло их выбор, никогда не считал себя начальником, а был защитником от нападения на стада их хищных зверей или злобных пиариев.